Dobré lednové odpoledne, posloucháte Vltavu, na které jako každý den po 5. hodině začíná Art Café, tentokrát s Táňou Zaboudilovou. Tématem následující hodinky bude minisérie Božena, kterou právě vysílá Česká televize. Včera odvysílala třetí díl, který popisuje život spisovatelky Boženy Němcové v době, kdy se svým manželem Josefem Němcem odstěhovala na Domažlicko. Hraje ji Aňa Geislerová, předchozí dva díly však byly s Anou Kameníkovou a ukázali Boženu jako mladou dívku, kterou si z rodných Ratibořic odveze Josef Němec, a Boženu jako mladou paní Němcovou, která v Praze zapadne do společnosti českých intelektuálů a národních obrozenců. Příběh nejslavnější české spisovatelky, zpracovaný do několika epizod pro televizi, budí docela rozruch. A rozruch budila Božena Němcová celý život a i po smrti. Takže by to vlastně nemělo být moc překvapivé. O reakcích diváků, ale nejenom o nich, se dnes budeme bavit se scénáristkami minisérie Martinou Komárkovou a Hanou Vlodarčíkovou. No a hudbu pro dnešní Art Café připravil Ondřej Bambas, už první skladba dnešního pořadu nás perfektně uvede do tématu, je to totiž hudba Jakuba Kudláče přímo z minisérie Božena. Skladba nazvaná Od soumraku do úsvitu podle autora ukazuje dvě odlišné polohy Boženy Němcové, jednu euforickou a druhou temnou, plnou úzkosti až agrese. To bylo Od soumraku do úsvitu, název, který mi připomíná spíš film s Nicolasem Cagem než Boženu Němcovou. Byla to ale každopádně skladba od Jakuba Kudláče z minisérie Božena, o které se dnes budeme bavit se scénáristkami Hanou Vlodarčíkovou a Martinou Komárkovou, které už teď vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by na úvod zajímalo, jaký vztah jste měli k Boženě Němcové předtím, než vůbec začala vaše práce na tomhle projektu. A proč se ten projekt přitáhl k sobě právě vás? Takže to je asi otázka na vás obě.
Tak já začnu, protože asi jsem měla k Boženě nějaký vztah pečlivější dřív než Hanka, protože jsem jí vlastně studovala, jsem chodila na filozofickou fakultu a studovala jsem bohemistiku a měla jsem to obrovské štěstí, že nám přednášela literaturu 19. století paní profesorka Jaroslava Janáčková, která je prostě pro mě a jistě zdaleka nejenom pro mě naprostá veličina ve znalostech tehdejšího života a hlavně Boženy Němcové. A tím poprvé, protože na základní škole a na gymnáziu mě vlastně vůbec nebavilo 19. století ani Božena, ani obrozenci, nic. A brala jsem to tak, jakože to je taková ta nezáživná kapitola. A vlastně až na té vysoké škole, díky právě paní profesorce, jsem začala víc chápat, nebo dost chápat, co to bylo za lidi. A ona byla první, kdo o Boženě vlastně přednášela objektivně. A nejenom o Boženě, ale o Josefu Němcovi taky, o jejich manželství.
Uhum,
a tím mě to hodně nastartovalo, že mě začala Božena prostě zajímat a Josef Němec taky.
Určitě se ještě dostaneme k tomu, co je to právě to objektivně. Jak to bylo u Hany Vlodarčíkové?
Tak já jsem neznala tak dokonale spisovatelku Boženu Němcovou. Mě zajímala hodně jako žena. A vlastně to bylo jako téma silné ženské individuality. Pro mě bylo tak jako důležité, že jsem vlastně v jednu chvíli oslovila Michala Reitlera, abychom dělali seriál. Původně jsme chtěli seriál. A vlastně
oslovila jsem více dílů.
Oslovila jsem Martinu, protože jsem věděla, že se tímto tématem už dřív zabývala. A začali jsme na tom pracovat.
Mm-hmm. Jak jste vlastně s Michalem Reitlerem na tom pracovali? On je producent, ale chápu to správně, že byl spíš takovým vaším dramaturgem?
Dá se to tak říct? Ano, ano, určitě jako do toho vkládal do toho hodně ten mužský prvek, který nám na začátku chyběl. a jako má výborné dramaturgické vidění, takže společně jsme dávali dohromady.
A taky pro nás bylo hrozně přínosný, že díky němu jsme, protože my jsme byli potom ponořený samozřejmě do Boženy a Josefa a i všech tedy lidí, kteří je obklopovali. A on vlastně s námi to konzultoval z pozice člověka, který není tak obeznámený. A co by ho zajímalo? Takže tím jsme aspoň měli takovou zpětnou vazbu.
Abyste nebyli v tom příliš ponořené a věděli, jak to bude působit na někoho, kdo třeba doopravdy má spojenou Boženu Němcovou třeba jen s romantismem babičky a vidí v tom čistě ten romantismus. Jak to potom fungovalo, když už byla v týmu i režisérka Lenka Vemrová a dokonce i dvě herečky? Bylo tam ještě prostor pro to to nějakým způsobem do toho ještě vstupovat, třeba i trochu do té vaší práce?
Bych řekla, že nikoli. Už moc velký prostor nebyl, protože Lenka Vimrová už přišla k hotovým scénářům a potom jsme hledali představitelky, takže vlastně scénáře už jsme měli napsané.
A ta spolupráce potom bylo to spíš oddělené, nebo ještě jste některé záležitosti ladili společně i s režisérkou, nebo třeba i, dejme tomu, s herečkami?
Určitě jsme se několikrát společně potkali, mluvili jsme o Boženě, takže jako byla to taková jako zajímavá.
No, ono vlastně tam je prý častý problém, že scénáristi, když píšou nějakou svoji práci, tak si to představují, protože bez toho by to nešlo. Musíte mít v představě ty postavy a ten příběh a i prostředí, všechno. A potom přijde režisér, který si přečte scénář, nějak to na něj působí a nějak si to představuje. A vlastně už do toho ten scénárista nemůže tolik mluvit, protože je to vidění režiséra, už filmový vidění, a musí dojít k takovému srovnání jako osobnímu, přijmout vlastně pohled režiséra a nějak si to srovnat v sobě, že někdy se to liší od toho, co my jsme žili v nějakých představách, což je trošku problém, ale myslím si, že teda vůbec ne ojedinělý. A potom vlastně už s odstupem už taky přijímáme vlastně pohled toho režiséra, jako už je nám to vzdálenější, než když jsme v tom.
Ale měli jsme například společné čtení jako s herci a s paní režisérkou, takže jsme si říkali u jednotlivých scén, vlastně význam scén a zhruba jako co od nich očekáváme. Bylo určitě užitečné.
Dalo by se to i nějak formulovat, jak jste si představovali Boženu a jak, co vás potom třeba překvapilo?
To právě, když zmiňujete zrovna Boženu, já vím, že to je hlavní postava, že se to nabízí, ale my jsme až vlastně dlouho po té, co jsme dopsali ty scénáře, tak jsme si uvědomili a shodli jsme se na tom, že ačkoliv jsme měli vlastně jasnou představu všech protagonistů, tak jenom u Boženy jsme neměli ani jedna z nás tvář její. A to je strašně kuriózní, že vlastně jsme viděli jako její energii, její chůzi dokonce, její způsob mluvy, ale ne tvář.
Za to Josefa jsme si dokázali představit docela dobře.
A ladí vám s tím, jak ho teď hraje Jan Hájek?
Úžasně.
Skvěle.
Přičemž ty dvě hlavní herečky, Anna Kameníková a Anja Geislerová, na mě působí, že mají docela odlišný projev. Která s vámi rezonuje víc jako Božena?
To se asi nedá takhle říct, protože my bereme Boženu, že to byla mnohovrstevnatá bytost a každá z Aniček má něco z Boženy. každá trošku jiným způsobem. Taky jsme si někdy říkali, že Anička Kameníková je spíš ta Barbora, kdežto Aňa Geislerová je víc Božena.
A taky teda oni vlastně stvárňují jiné období života Boženy a to se nedá odmyslet. Byla jiná Božena, když jí bylo 20 a jiná Božena, když už měla za sebou dost životních zkušeností a to se taky odráží vlastně i na tom, jak působila. Teď nemluvíme o tom, jak vypadala, ale jak působila.
Takže i ten přechod vlastně od té jedné protagonistky ke druhé může nést spoustu významu. Pokud tomu dobře rozumím a pokud se dobře dívám, tak bylo cílem ukázat Boženu především ve vztahu s Josefem Němcem. Proč vlastně?
No, to bylo několik důvodů. Za prvé, k Boženě neodmyslitelně patří. Prostě žil s ní od svatby až do její smrti a krom toho tedy, že ji on dovedl mezi vlastence, probudil v ní to vlastenectví, díky němu se dostala do společnosti, která potom vytvořila spisovatelku Boženu Němcovou. Byli bez pochyby vynikající partneři, měli stejné ideály, v mnohem se rozuměli. Tak kromě tohoto nám ještě hodně vadilo, že je až do dnešní doby vlastně ukazován nebo učí se o něm hodně, hodně často jako o muži primitivním, o tyranovi, násilníkovi, jak Božena s ním měla hrozně těžký život, jak ji vlastně ničil. A chtěli jsme vlastně ukázat, že to není pravda.
Z čeho vy jste vlastně vycházeli? Z jakých pramenů, z jakých literárních historiků, z jakých interpretací Boženy Němcové? Protože vztah s Josefem Němcem nebo samotná postava Josefa Němce už taky byla předmětem několika prací, ale máte asi pravdu, že to není něco, o čem by se přímo učilo ve školách, že možná převládá takovéto zastaralé a hodně zjednodušené povídání o něm jako o tyranovi.
Tak my jsme nastudovali samozřejmě všechny možné životopisy od konce 19. století po současnost, plus teda spoustu dobových pramenů, jako historických pramenů a
korespondence.
Korespondence, samozřejmě nejvíc, jako asi jsme vycházeli z korespondence a to i korespondence, která nebyla přímo určená Boženě, ale jako týkala se její osoby. Takže vlastně všechno, co bylo možné, jsme nastudovali, abychom dostali nějaký co nejvěrnější a nejzajímavější obraz.
Potvrzuje se vlastně to, co se v poslední době nejvíc asi píše o Boženě Němcové, že tu její osobnost nejvíc udává právě ta korespondence, možná víc než její samotná díla. Nebo je některé dílo, které s vámi osobně hodně rezonuje nebo nějak informovalo tu vaši práci na scénáře?
Já jsem přesvědčená, že v okamžiku, kdy vydala profesorka Janáčková se svým týmem korespondenci Boženy Němcové na začátku let 2000, tak si myslím, že tím se rozpoutal úplně nový zájem o Boženu jako o osobnost, že už se nebrala pouze v souvislosti s babičkou a s pohádkami, ale že se vlastně začalo zjišťovat, jako jak byla zajímavá, kolik měla rovin a dostala se víc do povědomí.
A zrovna tak tedy Josef Němec, protože hodně korespondence je Josefova korespondence a tím tak je úžasný, že každý, kdo si to přečte, vidí, jak to byl velmi vzdělaný člověk, který velmi dobře psal, měl taky smysl pro detail jako Božena a taky už jenom díky tomu si získá čtenář představu, co to bylo za velmi výraznou ojedinělou vlastně osobnost.
Takže jste se rozhodli vlastně emancipovat také jejího manžela. Jak moc jste u toho psaní scénáře mysleli na dnešek? A když se vlastně bavíme o těch různých rovinách, na jakých se dá vnímat Boženu Němcovou, když byste to měli konkrétně okomentovat, které ty roviny pro vás byly nejdůležitější? Které z těch mnohých obrazů Boženy Němcové vám vystupovaly nejsilněji a považovali jste za důležité právě tyhle ty zobrazit v té televizní minisérii?
Tak já myslím, že vlastně, jako pokud se historická témata nevztahují k současnosti, tak pro nás nemají tu zajímavost. Takže jak, pokud by jsme necítili, že Božena je současné téma, tak asi bychom se do toho vůbec nepouštěli. A z těch...
No, tam jsou dvě zase... roviny. Jednak ona jako charakter, jako, jaký měla charakter jako člověk. A druhá věc, jaká témata současná může její příběh a příběh jejího manželství probudit. S prvním jsme počítali, že tedy chceme jí ukázat v co nejplnější podobě a vlastně to nejvíc, čeho jsme si cenili a vážíme si doteď, že byla nesmírně emancipovaná sama a totéž čekala od druhých. Brala to jako samozřejmost, že byla velmi, jak bych to řekla, neústupná, což na jednu stranu je její plus, v jiných situacích její mínus. Jak už to bývá takhle v silných, vyhraněných charakterech, že dobrá vlastnost se zároveň ukáže jako i špatná vlastnost, záleží na tom, v čem ji používá, že byla, že se nikdy pod ničím nesložila, nepadala na úplný dno, i když toho zažila ohromné množství. Je to zřejmě žena, která v současné době by nepotřebovala psychoterapii. Ona si všechno zvládala sama. Unesla se prostě. A vlastně do poslední chvíle...
To mi pomáhalo teda i to psaní, že?
Určitě.
Že i se z toho dokázala vypsat a hodně se vypisovala právě v dopisech.
No a do poslední chvíle si věřila. Věřila tomu, že půjde dopředu a že konečně, vždycky si řekla, že teď konečně docílí toho, čeho chce. Mm-hmm. A obdivuhodný je, že opravdu tomu věřila až do konce.
Mm-hmm. Stála se za svým.
Dostaneme se k tomu ještě po písničce. Minisérie Božena samozřejmě není prvním dílem o dílu Boženy Němcové. Zmínit můžeme třeba německý film A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu nebo českou klasiku Horoucí srdce. Spisovatelka je taky oblíbeným námětem divadelních inscenací a k nejoblíbenějším patří Babička, kterou před 13 lety zpracovalo docela originálním způsobem divadlo Husa na provázku v takzvané fetišistické reví. K ní vzniklo i album písniček a tohle je jedna z nich. Duše její. Tak to byla skladba Duše její, pod kterou je podepsaný Ivo Korobot, Jiří Pavlica a Petr Oslzlý. Je to z inscenace Babička, fetišistická esej podle Boženy Němcové. My máme ve studiu autorky scénáře k minisérii Božena, kterou právě vysílá Česká televize. Diváci teď za sebou mají 3 díly. V tom prvním si Božena vezme Josefa Němce a poznáváme ji jako někoho, kdo chce být svobodný, ne sloužit manželovi, někoho, kdo dost silně vnímá ženské utrpení, takže se tam objevuje velmi výrazně ten motiv hospodyňkovství, které Božena odmítá. Ve druhém prožije první lásku, má svého prvního milence a stane se součástí intelektuální elity. Ten třetí díl už je trošku složitější, stane se tam toho hodně, objevuje se tam hodně témat. Která z nich pro vás byla důležitá? Jaké ty odstíny její osobnosti a jaké události jste tam chtěli ukázat?
No tak určitě jsme chtěli ukázat okolnosti roku 1848, revoluční, které do jisté míry rozhodly o dalším osudu manželů Němcových. A další věc, jako ta období 50. let, kdy se vlastně manželé roztrhli. Božena Němcová zůstala v Praze, když to Josef odjel do Uher, tak vlastně se Božena poprvé velmi emancipovala a začala, mohla být víc ještě sama sebou.
No já ještě jsem chtěla zmínit i Domažlice, kterých tam nakonec moc nebylo, ale i to, co tedy bylo v tom filmu, tam bylo patrné, že ve chvíli, kdy byla s manželem v Domažlicích, tak jednak si rozuměli, jeli na stejné vlně. Oba tam byli v té maloměstské společnosti velmi neoblíbení. Vemte si, že tehdy bylo Boženě nějakých 27 let a ona vtrhla mezi ty maloměstské paničky a začala je poučovat, začala je vzdělávat. Vlastně z jejich pohledu to musela být ohromná drzost. A její manžel Financ, ten byl neoblíbený v podstatě všude, protože ty lidi kontroloval a byl velmi neústupný, neúplatný a tak dále. Ale nicméně tam byly ta rodina velmi stmelená. A už by to vypadalo takhle, kdyby žili, tak by to určitě pro ně bylo fajn. Jenomže do toho přišel ten 48. rok a to, jak právě říkala Hanka, oni najednou začali žít každý sám. A to byl začátek vlastně konce.
Konce jejich manželství.
Máte pocit, že jsou teď někteří diváci překvapení některými událostmi v životě Boženy Němcové nebo některým jejím chováním, protože část lidí si s ní spojuje jen ten romantismus babičky a vlastně se k něm ani tolik nedostalo, že byla, pokud použiju pozdější termín, feministická ikona svojí doby?
Ano, byli jsme vlastně překvapení, protože asi nejvíc, co nás překvapilo, že mnoho diváků má Boženu spojenou s jejím vlastně posledním obdobím. Už jako tou etablovanou paní spisovatelkou, dospělou, takovou vznešenou. A nějak mnozí, já to nechci paušalizovat vůbec, ale jenom to, co nás zarazilo, že mnozí nebo někteří si neuvědomovali, že ten příběh, tedy co jsme chtěli vyprávět, je od jejího mládí. A pořád jako kdyby čekali, kdy už teda bude psát, jenomže ona ve skutečnosti opravdu začala pořádně psát až právě po smrti Hynka. Ona do té doby napsala pohádky, což to je vynikající, pár básní a ty články do novin.
Kdežto vlastně ta její tvorba začíná, tvorba povídek a románů začíná až babičkou, takže až dále v těch 50. letech, tak to už psala jednu knihu za druhou. A jako taky jsme si uvědomili, že vlastně diváci mají Boženu spojenou buď to teda s tou malou Barunkou, kterou znali z filmů, anebo potom s tou důstojnou paní, kterou znají z filmu Otakara Vávry, kde ji předváděla Jiřina Švorcová nebo Jana Hlaváčová.
A Jana Březinová.
Jana Březinová, takže vlastně Božena 20letá je něco, co si možná neuměli představit.
A navíc vy jste sami říkali, že vás tolik nezajímala jako spisovatelka, ale především jako žena. Mluvili jste už i o tom, že bylo za tou vaší prací, že tam byla potřeba akcentovat vlastně ty její emancipační ideály. Je to i kvůli tomu, že máte pocit, že třeba ten důraz na to, aby žena byla dobrá hospodyně a až pak si může dělat takzvaně to svoje, že to je pořád něco, co je hodně aktuální?
No, jistě, určitě je. Stále přetrvává to.
Ona tam vlastně v některých svých zápiscích přirovnává tu svoji nesvobodu nebo nesvobodu manželek mužů dokonce k otroctví v Americe.
Ano.
Ano. Ale ono ještě zase je třeba připomenout, že tehdy nejenom, že byla konvence, že takové postavení ženy prostě měly, ale byl i zákon dokonce na to, kde byly přesně vymezený práva a povinnosti ženy a práva a povinnosti muže. A takto ty rodiny žily. A ten muž měl jasně danou roli, musel zaopatřit rodinu, a žena byla jeho podřízená, musela se starat o jeho zázemí a musela ho doprovázet kamkoliv ten muž šel. Tím tady myslím třeba, když Josef Němec odjel do Uher, tak naprosto vlastně běžné by bylo a povinné, aby ho manželka s dětmi následovala. To je jenom příklad. No.
To samé, že třeba když Božena tvořila, tak to byl Josef, kdo rozhodoval o výši honoráře, kdo podepisoval její smlouvy. Jo, takže vlastně to už jsou dneska věci, které si ani moc neumíme představit.
A mohli jí to vlastně zakázat. Jasně. Protože povinností ani obvykle nebylo, aby pracovala žena. Od toho byl ten muž.
Překvapila vás i ta reakce na to, jakým způsobem ta miniserie zachází se sexem, že i skrz vlastně toto téma je tam zobrazováno, jakým způsobem se zacházelo nebo používalo s ženským tělem. Potom v té druhé epizodě je vidět něco úplně jiného v momentě, kdy se Božena zamiluje, ale možná část publika to tak úplně nezachytila nebo možná na to pořád není připravena.
No, nás zarazilo, že po prvním díle, kdy tam byly ukázky násilí, tak to vlastně nikoho tolik nepobouřilo, jako spíš ta reakce po druhém díle, kdy jsme ukazovali zamilovanou Boženu, která se vrhne bezhlavě do milostného vztahu. Takže to pro nás bylo docela překvapení.
Ano, v 21. století.
Že by mělo být mnohem větší pobouření nad něčem, ano, co by se dnes kategorizovalo jako znásilnění, ano, než nad sexem, ano, z lásky.
Ano.
Co říkáte třeba i na tu otázku, kterou položila redaktorka Českého rozhlasu, režisérce Lence Vimrové? Ono to koluje po internetu. Jestli ženský tvůrčí tým náhodou nemůže trpět ztrátou nadhledu nad tématem?
Zaprvé tedy, jak už jsme vlastně předeslali, že Michal Reitler byl takovým konzultantem, oponentem, připomínkoval, tak jsme spolupracovali, nebo měli jsme odborníky i muže. A teda já si myslím, že vzhledem k tomu, že docela dobrý ohlas má Josef Němec, postava Josefa Němce, tak já nevím, jestli ženy jsou, asi jsme byli přece jenom trochu schopné mluvit i za muže. No, Hanka říká, já jsem čekala, že to řekne, ale prostě mi se to hrozně líbí, že asi hodně žen zná nebo má svého Josefa, takže možná o mužích přemýšlíme víc ještě než muži sami o sobě, teda no.
To se říká, že to ženy ví o mužích mnohem víc než muži o ženách, protože muže toho tolik vidět nemusí. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s nastavením prostředí v Česku vůči pracujícím nebo dejme tomu ambiciozním ženám?
Já se obávám, že pořád tady ty předsudky trošku jsou, že to asi každá z nás někdy pocítila nebo pociťuje.
No, ono, zaprvé taky si myslíme, že vlastně uplynula, co se týče dějin, historie, poměrně krátká doba, kterou měli muži na nějakou transformaci svojí. Protože ty ženy si prosazovaly svoje práva. Ale muži pořád jako kdyby počítali s tím, že budou, ať se děje, co se děje, nadřazení. Že sice jedna věc je proklamace a druhá, jak to cítí uvnitř a co vlastně v nich je zakořeněno, ale po generace. Jako my jim to vlastně jako nemáme za zlý. My spíš se divíme, že mužům samotným nevadí, že by měli o tu svoji roli, aby si jich ženy vážili, aby je ctili, usilovat. A jestliže už nestačí, že pracují a přinášejí do rodiny peníze, no tak ale měli by si uchovat vlastně to, co, čeho božena třeba, když vlastně to je v dnešní době důležitý tenhle, tohle téma v té miniserii. Božena si vážila a nepřestala nikdy vážit svého muže, protože byl čestný, přímý.
Morální.
Morální, měl srovnaný hodnoty, neustupoval z nich, nelhal, nekradl. To jsou vlastnosti, kterých podle nás teda by si vážila každá žena na muži i dnes.
Anglicky mluvené seriály jsou dneska velmi často o ženách. Jsou vyprávěné z ženské perspektivy, velmi často akcentují emancipační feministické hledisko. Sledujete zahraniční seriály a zajímá vás tady tenhle ten velmi výrazný dnešní příklon, související snad dokonce s nějakou čtvrtou vlnou feminismu, byť je třeba v Česku asi pociťovaná zatím jen v médiích nebo v popkultuře?
Tak určitě sledujeme a jako je to určitě zajímavý fenomén, ale znovu se vracím k tomu, co teď tady říkala Martina, že nám přijde, že ta ženská emancipace pořád jako probíhá, že jako je to nějaký kontinuální proces, kdežto jako ona by měla proběhnout i ta emancipace mužská.
Vlastně čím dál víc, že vlastně je to teď mnohem zajímavější téma, než bylo v životě manželů Němcových, protože tehdy to nebylo tak, až bych řekla, palčivá otázka. A jenom ještě Božena Němcová často se už jí dává přídomek, že první feministka nebo průkopnice feminismu, bojovnice za práva žen a tak, ale ona byla emancipovaná. Je to něco jiného než feminismus, protože ona chtěla rovnoprávnost mezi všemi lidmi a samozřejmě součástí toho je i rovnoprávnost, rovnocenost muže ženy, ale zrovna tak jako rovnocenost služky s paní spisovatelkou.
To si myslím, že by s vámi řada feministických směrů nebyla v rozporu, že by se to asi dalo použít ten termín také, že jde tedy vlastně o rovnost všech bytostí, dalo by se říct. Ano. Mm-hmm. Já osobně jsem si říkala, a možná to bude akcentované ještě v posledním dílu, jak jste uvažovali nad stvárněním tématu chudoby, protože ono je to taky jedno z klíčových témat. Naznačuje se tam, že se u Němců peníze hodně počítají, Němcové dcera nemá boty v jednu chvíli. Zároveň jsme skutečnou chudobu v tom seriálu vlastně úplně neviděli, přitom ona ji musela vidět a zažít spoustu.
Tak ono se to bude prohlubovat, takže to rozhodně je jako velké téma, boženino. A je tam zajímavé to, že ona, i když byli velmi chudí a posílala děti třeba k přátelům na oběd anebo psala lístečky s žádostmi o peníze, tak vždycky si přitom zachovávala svoji hrdost a brala to jako samozřejmost, že ona je ta první spisovatelka a okolí by jí mělo pomáhat.
Tedy oni nebyli vždycky chudí, to je, on ten manžel vydělával, měl relativně slušný plat a zřejmě kdyby Božena byla schopná
lepší hospodyně,
hospodařit víc penězi, tak vlastně úplně bezproblémově by vyšli.
Mm-hmm. Oni já myslela spíš na tom domažlicku třeba nebo v různých
oblastech. Tam se měli velmi dobře.
Jasně, nemyslela jsem to jako vyloženě ve své vlastní domácnosti, ale tím, že ona byla vlastně velmi zdatná pozorovatelka všech prostředí, ve kterých se ocitla.
Mm-hmm. Tam já jsem právě teď, no to je jedno, to nebudu odbíhat, ale ona měla stejný přístup, takový ten, až bych řekla, demokratický, že takový, no, utopický socialismus vlastně, že ti bohatí by se měli podělit s těmi chudými. Že taky to brala, takže vlastně by to bylo správný. A tu chudobu, já myslím, že ji nebrala nějak odděleně právě od toho bohatství. Ona by to tak podělila. Ostatně ona se taky dělila, když byla chudá. Prostě kdo má peníze, tak by měl poskytnout z nich i lidem, kteří ty peníze nemají.
Přesně to dělala, když měla peníze, tak potom pozvala svoje přátelé a zase strašně rychle je utratila. Mm-hmm. Jako žila vlastně jako bohémka.
Ano, to je tam vlastně vidět už v té třetí epizodě minisérie. My se k tomu ještě určitě vrátíme po další skladbě. Ono i hudební prostředí se dodnes samozřejmě potýká s dominancí mužů. U klasické hudby můžeme uvést jako příklad Geraldine Muchovou, manželku spisovatele Jiřího Muchy. Aktuálně vyšla u Brilliant Classics její nahrávka, na které se podílel například i hoboista Willem Weverka nebo Stamecovo kvarteto. A právě to teď zahraje ve třetí části nazvané Arkan. To byla Geraldine Mucha a my si povídáme se scénaristkami minisérie Božena o Boženě Němcové o tom, jak se jim pracovalo se všemi tématy s ní souvisejícími a se všemi těmi obrazy a představami, které nejslavnější česká spisovatelka vzbuzuje. Božena je minisérie, ne seriál. Nebylo vám líto, že kvůli té mnohosti všech těch témat a kontextu nemůže mít o pár epizod víc? Proč má vlastně nakonec minisérie jen 4 epizody?
No, líto nám to je rozhodně a moc, protože původně jsme psali 10-dílný seriál a měli jsme teda už vlastně spoustu materiálu nastudováno.
Měli jsme napsáno.
A potom teda v televizi přišli s tím, že nechtějí 50-minutové díly, ale že chtějí minisérii. Takže jsme museli všechno překopat a spousty motivů, které jsme si už zamilovali, se zbavit.
I lidí, osobnosti, což to bylo pro nás strašně náročný, protože jsme je měli rádi.
A bolestný.
Bolestný.
Co Hanka,
no, já to řeknu, Hani. Hanka měla strašně oblíbenýho Frantu Šumavskýho, což samozřejmě je velmi zajímavá postava, málo kdo o ní ví, ale Hanka se jí prostě nechtěla vzdát, i když už se moc do těch dílů nevešel a až vlastně ke konci uznala, že teda dobře, že ho obětuje.
Ne, a velmi mě bavila teda postava sestry Boženy Němcové Marie, která u Boženy chvíli bydlela. Božena jí domluvila studium v české dívčí škole, aby se učila česky, ale Marie byla taková, jakože ta čeština se jí zdála trošku zbytečná, radši pilovala francouzštinu a pobláznila v té době tady i několik mladíků, J.V. Friče, zamilovala se do Vojty Náprstka, jako byla živel, říká se, že byla Boženě velmi podobná a nakonec se vdala za francouzského komorníka, a kterému byla často nevěrná, dokonce pak tam byly takové epizody, že psala Josefu Němcovi, potřebovala od ní alibi pro své zálety a on to tak jako pobaveně ironicky komentoval v dopisech své ženě.
Vy jste tedy nakonec rozdělili všechno to, co jste mohli ještě rozdělit do těch 4 epizod. Proč to padlo zrovna takto? Jak jste si pro sebe rozdělili tu látku na ty 4 kusy nakonec?
Já ještě jsem chtěla doplnit, že vlastně některé postavy nám tam zbyly, které jsme měli rády. Například Magdalena Dobromila Rettigová a Antonie Rajská-Čelakovská, ale bylo tam to strašně malinko a toho jsme taky hrozně litovali, protože to jsou úžasné osobnosti a No, tak to nic. Teď se vrátím k té otázce.
Mm-hmm, ale ona řada diváků určitě neví, jak Magdalena Dobromila-Rettigová vlastně taky podporovala v ženách ten emancipační proces.
No, právě na ní je úžasný, že měla teda dceru, že Jindřišku to tam zůstalo. A dodnes tedy, kdo ví něco o Rettigové, tak ví, že to byla kuchařka hospodyně, že jo, vyučovala dívky, aby byly řádnými hospodyněmi. A přitom velmi uznávala tu svoji dceru, která měla nemanželské dítě, odmítla se vdát, stála na vlastních nohou, byla nesmírně emancipovaná teda. A ta Magdalena Rettigová vlastně ji hrozně podporovala, byla na ní pyšná, tato učitelka řádných hospodyní. No prostě krásná postava. No. A já jsem teď mezi tím zapomněla tu otázku.
Jak jste se nakonec rozhodli to rozdělit právě na tyto čtyři kusy?
Tak my jsme, pro nás bylo vlastně osou našeho vyprávění je vztah manželství Němcových. A Takže vlastně začínali jsme jejich seznámením, to jsme věděli od začátku, že tímto bodem, že chceme začínat a jdeme až vlastně po konec toho manželství, kde
žena zemře. Tím až skončilo zemře
a
manželství, no. A vlastně tím, jak jsme se snažili zmapovat celý ten jejich příběh, celý ten osud toho manželství, tak tím je to vlastně nový, protože když někdo natáčel film třeba o boženě, tak vždycky mapoval jenom kousek jejich života.
No, určitou část.
Určitou část. Mm-hmm. My jsme právě měli ambici to zachytit celý.
Jasně.
Mm-hmm. Nejčastěji se mapovala právě ta 50. léta, která jsou jakoby nejdramatičtější, ale my jsme chtěli ukázat i to, co bylo předtím. A vlastně ukázat Boženu ve všech těch jejich vrstvách.
Mm-hmm. Už z toho vlastně vyplynulo, že teď pracujete na knize Božena, nebo to vyplynulo až z těch reakcí diváků, které byly překvapivé?
Ne, to už jsme měli předtím, než vlastně byly hotové natočené ty filmy, a takže daleko předtím, než jsme znali reakce diváků. Ale my totiž hlavně jsme se zaradovali, že díky té knížce tam můžeme zase vrátit všechno,
co se nevešlo do scénářů.
My jsme se tím i utěšovali, že když jsme vždycky museli zase něco vypustit a tak jsme si říkali, dáme to do knížky.
Jaký druh vyprávění to vlastně bude? Kdo to bude vyprávět? Jak se to člověk může představit?
No, ono, jedna věc je spolupracovat takhle úzce na scénáři a jiná věc je na knížce, protože to je mnohem víc autorský. A vlastně protože chceme vyprávět o dvou lidech a jejich manželství, tak jsme si to rozdělili, že Hanka vlastně mapuje Boženu a já Josefa a bude to vlastně mozaika.
Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, oni tam na sebe budou nějakým způsobem, ještě abych si to líp představila, pojďte mi ještě víc naproti, kdo bude vypravěč.
Pravěč je dva, Josef.
Oni dva přímo.
No, ale vlastně, jak jsem říkala, mozaika, tak to znamená i, že ještě, aby to bylo ještě představitelné, budou to dva pohledy.
Mm-hmm.
Takže tím se skýtá strašně moc možností. Jednak vlastně Božena bude se zabývat sama sebou, Josef sebou, ale i na různé situace budou reagovat vlastně v té vzpomínce, každý jinak. V něčem se shodnou, v něčem ne. Každý si pamatuje něco jiného, co je pro něj důležitý,
takže tohle prolínání těch
zábavných perspektiv. To promýšlet, no.
Mm-hmm. Jaký vy máte osobně nejraději ten obraz nebo období z jejího života? Obraz Boženy, každá. Kdybyste si měli vybavit to nejoblíbenější pojetí, spodobnění Boženy, co se vám vybaví?
Mně se vybaví asi Božena ve Chvalkovicích. To je období, které tam nemáme, ale v knížce mít budeme. Tak to se mi vybaví ta šťastná čtenářka, která hltá tu chvalkovickou knihovnu a do toho tam prožívá svoje první platonická dobrodružství. Tak tam je vlastně veselá, živá, dychtivá.
A má to hodně před sebou.
Je
teda zlého. Uhum. A u Martiny Komárkové?
No já to mám trošku ještě dál. Uhum. A vlastně o tom už to je, když i se vdávala, tak pořád ještě byla právě hodně dychtivá a hodně naivní. A hrozně se mi teda líbilo, jak jí stvárněla Anička Kameníková. Vlastně je v tom pořád ta obrovská živost a jiskra. Takže v tomhle období mám tu Boženu hrozně ráda. A mířila fakt do dálky. Já jsem si přitom vzpomněla jednak na dvě věci. Jednak z životopisu Žofie Podlipské potom. Sofie už měla. Tak jí Josef Němec prý tehdy často říkal ty děti, no, tak to se mi právě líbí. A potom, když pouštěli Skořápky o Vánocích, takže prý ta Boženina doplula nejdál, ale hned zhasla. A že Božena říkala, no, hlavně, že nejdál. A tohle měla v sobě.
Poprosím vás ještě o závěrečnou, spíš asi zkratku, jak myslíte, že by se Boženě žilo za těch 200 let, za kterých ona sama prý chtít, nebo napsala to, chtěla žít až za 200 let, že by se jí žilo s větší rozkoší na světě?
A nevím, jestli by se jí žilo s větší rozkoší, každopádně by určitě budila stejné rozpaky dnes, jako je budila ve své době, protože byla svá, výjimečná a vlastně cenila si přirozenosti.
A šla si za tím a byla rozhodně teda kontroverzní osobností. A protože kdyby se narodila v této době, tak to znamená, že teda asi tím myslela, kdybych byla úplně stejná jako v 19. století, ale žila v 21., dejme tomu, no tak by narážela úplně stejně. Ona vzbuzovala silné emoce tehdy. Ono to není tak, že ji všichni ctili. Naopak, jako mnozí fakt nesnášeli a po její smrti mnohde odmítali postavit jí pomník. A stejně jistě, teda pravděpodobně by vzbuzovala takovéhle vášně až nesměřitelné tábory i v dnešní době.
Já moc děkuji Haně Vlodarčíkové, Martině Komárkové. Rozloučíme se s dnešním Art Café a s hudebním výběrem Ondřeje Bambase, skladbou Otce v Dalíze. Děkuji moc, mějte se hezky.
Děkujeme.